Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў, нашыя тэмы. Як пазбавіцца ад дзедаўшчыны ў беларускім войску? Ліберальны эканаміст Яраслаў Раманчук увайшоў у прадпрымальніцкую раду пры кіраўніку краіны. Чым адметна новая форма алімпійскай зборнай Беларусі? Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем нашу праграму. Камітэт салдацкіх маці атрымлівае на год да 300 трывожных лістоў з просьбай дапамогі. Пра гэта Еўрарадыё распавяла кіраўніца гэтай арганізацыі Галіна Чыгрынава. Усе скаргі вайскоўцаў арганізацыі перадае непасрэдна ў Міністэрства абароны і адсочвае, каб праблемныя пытанні вырашаліся. Пра тое, колькім вайскоўцам ужо здолеў дапамагчы камітэт салдацкіх маці, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Беларуская грамадская арганізацыя салдацкіх маці была створаная ў 1992 годзе. Яна аб'ядноўвае больш за 4 тысячы бацькоў з усёй Беларусі, чые сыны загінулі ў мірны час пры праходжанні ваеннай службы, у тым ліку і ў часы БССР. У гутарцы з Еўрарадыё кіраўніца арганізацыі Галіна Чыгрынава распавядала пра рэальную дапамогу вайскоўцам, праблемы, з якімі сутыкаюцца салдацкія маці, ды куды трэба звяртацца, каб выратаваць сына ад дзедаўшчыны. Але пачнем размову з таго, што рабіць салдату, калі ён сутыкаецца з нестатутнымі адносінамі падчас службы. Слово Галіне Мікалаевне.
Если у них есть проблемы, если они не могут решить, там теперь очень свободный доступ к командиру части, непосредственно к командиру части, не ниже рангом, обратиться и высказать свою проблему. Есть инстанции, есть Министерство обороны. Написать письмо в Министерство обороны, изложить все и послать заказным письмом, чтобы не выбросили его по почте. И комитет солдатских матерей написать письмо. Тоже вариант такой, может, даже более действенный, потому что мы выходим на министерство тогда и занимаемся решением этого вопроса, этой проблемы. Таких обращений много, и многим-многим ребятам мы помогли. Для солдат есть обращение наше к солдатам, там очень много советов хороших. Вот оно должно быть вывешено в каждой воинской части. Но, к сожалению, раньше это было, а теперь мы ездим, и не везде оно вывешено. Там конкретные советы солдату.
Ці чулі вы пра выпадак гібелі салдата ў адной з вайсковых частак у Печах, які адбыўся нядаўна, 3 кастрычніка?
Я вот вчера узнала об этом. Нам же никто никаких сведений не дает. Только мы вот так, то в интернете там найдешь что-то, то обращается матери, то фронта нашего оппозиционного ребята звонят. Мы выясняем и разбираемся. То, что больше двух десятков мы помогли, так это точно. Кого-то мы комиссовали, кого-то перевели в другую часть. Раньше таких было случаев намного больше. Потому что и гибель была больше, и все было хуже. А теперь меньше. Ну, один погиб, это уже трагедия. Ну, вот завтра у нас мероприятие, посвященное Дню Матери в Министерстве обороны для матерей погибших военнослужащих, для членов нашей организации, афганских матерей. Ну, я вот этот вопрос буду там поднимать. Меня тоже это волнует. Вот я еду в комитет и думаю, первый звонок делаю Министерству обороны и потребую, чтобы они объяснили, что там случилось. А второй шаг – это поедем в воинскую часть, но это уже будет где-то в понедельник. Надо заниматься выяснением истинной причины гибели солдата. Нам очень помогают в этом плане решать вопросы те наши депутаты национального собрания. Когда мы уже заходим в тупик, у нас не можем мы никак найти концы с концами свести, что там. И у них это здорово получается. Но у них, знаете, власть в руках. И они могут это делать. Многим помогли. Некоторым льготы назначили после их выяснения действительной причины гибели. Ну и всякие другие были решения. Ну вот это самый действенный орган. Ну, а так обычно занимается Министерство обороны. Они посылают комиссию. Мы включаемся. Конечно, эти все расследования ведутся очень трудно, потому что одно дело ребята вот говорят и в интернет что-то там бросят. Другое, когда приезжаешь и спрашиваешь. И я не видела, я не знаю, и то. Поэтому это очень длительная процедура определения, выяснения истинной причины. Но разрешается положительно довольно часто. Поэтому будем заниматься. Ну, конечно, беда большая, трагедия. Для нас каждый погибший солдат, это, знаете, равнозначно сыну, потому что мы тоже пережили это же горе.
Так эти были выпадки, когда удавалось примусить провести следство повторно, типа протягнуть его и изменить выник.
Вы знаете что? То, что вот эти решения менялись, а таких случаев было и было немало. Я, знаете, так вот не могу вам сейчас вот прям по фамилии. Были решения, крутые иногда были решения. Было решение, когда по обращению ребят приезжали, вот наш комитет работал в части. В результате весь командный состав был расформирован до единого. Это было в Амучи, Минске. Поэтому всякие бывают случаи, всякие бывают решения. Ну и потом это зависит от ребят, которые дают показания. Но если хорошо мы поехали туда, ребята оказались такие сильные, волевые, и при том они как-то все дружно, они давали показания такие, что как с ними там обращались командиры как-то. Ну вот благодаря вот всему этому, когда приезжаешь, они замыкаются и прячутся, конечно, тогда трудно что-то изменить и как-то помочь. Ну, а ребят тоже можно понять, им служить, они боятся.
Цалком гуторку со старшинёй Белорусской громадской организации солдатских мати можно почитать на нашем сайте euroradio.fm. Ну и нагадаем, что 3 кастрычника поведомили про другий выпадок самогубства в военном городку Печи. 21-годового пинчука Александра Коржича, солдата терминовой службы, знайшли у 5 лик. Кольки солдат провисел мертвый у подвале медсанчасти, стане ясно только праз 2 тыдни, коли скончится экспертиза. На звонки сябров и близких Саша перестал отказывать еще 26 вересня. Официально основная версия гибели солдата – суицид. Але ни свояки, ни сябры Александра у яе не верить. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Міністэрства абароны Беларусі пракаментавала гучную справу салдата Александра Коржыша, які трагічна загінул у войску. На сайце ваеннага ведамства з'явілася адмысловая заява. У ёй адзначаецца, што інфармацыю пра смерць салдата Мінабароны неадкладна перадало ў следчы камітэт, які распачаў крымінальную справу. Нагадаем, 3 кастрычніка ў падвале аднаго з будынкаў на тэрыторыі вайсковай часці ў Барысаўскім раёне знайшлі цела мёртвага вайскоўца, які з траўня праходзіў тэрміновую службу. Паводле папярэдніх звестак, прычынай смерці называецца задушэнне пры павешэнні. Асноўная версія здарэння называюць суіцыд. Але ні сябры, ні сваякі хлопца не вераць у тое, што ён мог пакончыць з сабой, бо ён не аднойчы скардзіўся на дзедаўшчыну. Працяг тэмы ў Паўла Свярдлова.
Галоўнай тэмай у Беларусі застаецца смерць 21-гадовага салдата тэрміновай службы Александра Коржыча ў вайсковай частцы пад Барысавам. Хлопца знайшлі павешаным у сутарэннях медсанчасткі. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу за нестатутныя адносіны. Але 12 кастрычніка афіцыйная прадстаўніца ведамства па Мінскай вобласці Таццяна Беланох абвергла, што хаця б нехта па гэтай справе затрыманы.
Папярэдняе расследаванне даручана следчай групе, якая актыўна працуе і правярае ўсе версіі, высвятляе абставіны, якія папярэднічалі таму, што адбылося. Як толькі будуць прынятыя працэсуальныя рашэнні, мы адразу ж праінфармуем. Ход расследавання крымінальнай справы знаходзіцца на асабістым кантролі старшыні следчага камітэта.
Сёння ж пра тое, што адбылося ў Печах, выказалася Міністэрства абароны. Ведамства прызналася, што ў 2017 годзе па факце нестатутных адносінаў ўжо распачата 13 справаў. Летась такіх справаў было 17, у 2015 годзе 27. Вайсковае ведамства абяцае разабрацца ў сітуацыі.
У выпадку выяўлення ва ўстаноўленым законам парадку асобаў вінаватых у смерці вайскоўца Коржыча, яны абавязкова будуць прыцягнуты да адказнасці.
У Еўрарадыё атрымалася паразмаўляць з вайскоўцам, які служыў у той самай праблемнай часці раней, і нават з чалавекам, які зараз знаходзіцца ў казарме ў Печах. Першы кажа, што ў яго час салдатам было забаронена карыстацца смартфонамі, а вось банкаўскія карты ніхто ні ў кога не забіраў, яны заўжды былі пры салдатах. Другі адразу заяўляе, што ніякай дзедаўшчыны ў часці, дзе служыў Александр Коржыч, няма. Але пасля прызнае, з банкаўскай карты загінулага салдата дзяды сапраўды здымалі грошы, а таксама ў яго адабралі мабільны тэлефон. Адзін з сержантаў, які служыць у часці, за гэты ўчынак паехаў, то бок трапіў на губу.
Паехаў он из-за того, што он пользовался этим мабільным устройствам, но... Как я слышал, основная причина была это то, что в этой роте продавались мобильные устройства. Как это делалось? Солдат платил от 30 рублей то, чтобы пользоваться своим мобильным устройством до конца обучения курсухи.
Еврорадио протягнет разбираться у причинах трагичной гибели Александра Коржича у печах и сочить за расследованием его справы. Павел Свердлов, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
11 кастрычніка Александр Лукашенко істотна обновил склад Совета по развитию предпринимательства. З его прибрали былого старшиню Нацбанка Петра Прокоповича и скандального бизнесмена Юрия Шижа. Зато у склад Совета включили экономиста Ярослава Романчука, ведомого своими либеральными поглядами. Про то, как оппозиционный эксперт ставится до такого призначения и те сможет он істотно поуплывать на бизнес-климат у нашей краине, Ярослав Романчук расповел у студии Еврорадио. А я передаю слово нашему журналисту Павлу Свердлову.
Привітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гость нашай студыі незалежны, а можна нават сказаць, апазіцыйны эканаміст Ярослаў Раманчук. Нагода гэта запрашэнне спадара Ярослава ў савет па развіцці прадпрымальніцтва пры Александры Лукашэнку. Ярослав, неспадзяванае запрашэнне, ці ўсё ж такі вы чакалі вось весь гэты час?
Не, неспадзявана было, таму што гэта была некая анкета Міністэрства эканомікі. Я ў рабочай групе па распрацоўцы стратэгіі развіцця прадпрымальніцтва, удзельнічаў таксама ў рабочай групе па дэкрэту, які павінен радыкальна зрабіць лепшым дзелавы клімат. Ну вось было там шмат менавіта гэтых анкетаў было, але тое, што выберуць вось так, ну гэта неспадзявана, таму што ніякіх размоваў ні з кім не давялося весці.
Ну казалі, што яшчэ паўгода таму Лукашэнка абяцаў абнавіць як бы склад гэтага савета, каб ён нейкім чынам усё ж такі запрацаваў. Можа, вы з таго часу і бо гэта было сказана асабіста вам, наколькі
я разумею. Яны сочаць, добра, ведаю, што сочаць, таму што ёсць нейкія такія ўскосныя прызнакі таго, што яны рэагуюць, ну але тое, што яны запросяць і менавіта вось так зробяць праз указ, ну гэта безумоўна была рэч неспадзяваная, тым больш я памятаю, як гэта было з урадавай камісіяй па страновому маркетингу, так само тогда запросили, зарабили, попрацавали, але, як здалося, ні веды, ні экспертиза для гэтай структуры было не патрэбна. Падзяюся, што на гэта раз будзе інакш.
А вось крыху паговорым пазней пра сам савет. Вы кажаце, што ў прынцыпе апошнім часам прымаеце ўдзел у распрацоўцы тых ці іншых законадаўчых актаў у сферы прадпрымальніцтва. А наколькі вось вы адчуваеце, што вашы прапановы, ну, доходить, примаются. Ці все ж таки их игноруют?
Справа в тем, когда начали активно дельничать с бизнес-супольностью у распрацовки национальной платформы бизнеса 2005 года. 11 документов каждый год мы робим, там есть распрацовка и аналитичной частки, и так само пропановы, как полепшить деловый климат. Почали мы, когда Беларусь была на 129 месяце в Doing Business, сегодня мы там 37-е, вот зараз может еще лепше будет. Это один из чинников. Але самой справе, когда мы анализываем, есть методика оценки выканання платформы, у сярэднім яна складаецца 31-33%. Гэта не значыць, што ўсё 100% усе рэкамендацыі выконваюць, але гэта разглядаюць, нешта там частковае бяруць, нешта 100% бяруць. Так што за ўвесь 11 год 450 прапановаў было рэалізавана. Гэта можа не так відавочна, таму што шмат часу прыходзіцца траціць на тое, каб яшчэ не дапускаць прыняцця тых дакументаў, якія супраць прадпрымальніцтва дзейнічаюць. Таму што гэта але такая работа ідзе, яна на віду, я калі на першыя дакументы яны такія былі, ну, ніхто не верыў, нават сама мабільная супольнасць не верыла. Міністраў не зазваць было на асамблею дзелавых колаў, то апошнія гэта міністры, гэта там
ну, прынамсі, намеснікі міністраў прыходзяць.
Не да. Міністры прыходзяць, ну, і Зіновскі быў, так. І Макей быў, і нават там людзі з нацыянальных банка былі, і нават сам Лукашэнка абяцаў прыйсці, але там нехта прыехаў, прэзідэнт нейкай краіны, таму ён пайшоў туды, а не быў з намі.
Ну, абяцанага паўгода чакаюць.
Ну, яшчэ тры, нічога паўгода. Яшчэ два гады ёсць.
У выпадку з саветам, дык паўгода. 450 прапановаў за 11 год, это, в принципе, не так уже и благо. Днями старшиня Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов сказал, что прикладно 5 с 35 пропоновал предпринимальников, которые они уносили миновито подчас працы над декретом, вот были реализованы. Ну, 5 с 35 это крыху больше сумная статистика.
Это горше. Справа в том, что это иншие пропановы. Когда мы начали працавать над этим декретом или пакетом документов, так само было там 450 пропоновов было, так? Не 35, а 450 оформлена, я і сам їх читав. І менавіта я вельмі задоволений з того проєкту, який ми дослали до Олександра Лукашенка, написав 12 підставових зауваг, вельмі критичних, тому що коли ми бачимо, що турбує бізнес. Бізнес турбує податки, несправедливість, нерівенство, дрібні фінансові ринки, шмат чого того, що вогуль не предугледжено у декреті. І коли, наприклад, декрет каже, що ми будемо зробити мораторій на повищення податків, я кажу, господарство, у нас більш половини доданої вартості забирається про податки. Що ви будете морозити? Ми морозити будете кризис? Ось, і тому, але добре, що це, я не знаю, почули, не почули. Так само, це концепція розвиття підприємництва Білорусі 2030 року. Так само, я вельми критично ставлюся до того проєкту, який був, але мене не виганяють з того, що я критикую. І це добре. 5 років назад тому це не було. А сьогодні вже критикуєш, публікуєш публічно, ну і до цього ставиться, ну, до якого голоса там, правди або альтернативної думки.
То бок, це свідчить про те, що ставлення уладов до ось нікої альтернативної думки зміняється. Нешто я не вже готовий нікою критику сприймати.
Ну, я думаю, що ось шмат з посідження, які я був, так? Там є група людей, які вельми добре ставляться до змін. Наприклад, коли ми там обмірковували питання ліцензування. Вельми добру там позицію зайняв перший віце-прем'єр Матюшевський, його позиція вельми добра. Я так само його підтримав, сказав, яка повинна бути формульовка, але коли за столом сидить там 35 чоловік, які представляють різні накірунки, різні структури влади, і потім вони нешто голосують, то нема шансів для того, щоб реформатори, які у меншості у ворона влади, тим більш за її межами, могли нешто провести. І тому одну з пропонов, які я буду там просовувати про совет, обмірковувати, так, треба змінити вогулі режим прийняття актів законодавства, тому що коли, наприклад, навіть саме добра ідея, і ти такий бігунок запускаєш, і він проходить про 65 різних структур, повинні бути підписи. І кожне міністерство додає або там додає нешто там, які поправки робить.
Експертиза.
Така, і так? Потім ви вогулі не познаєте того, що ви пропонували, тому що це все вихолощено, різні лобісти там зробили свої там інтереси, і все, і ніякої реформи у гэтым контексте быць не можа. І моя падставовая прэтэнзія да гэтага дэкрэта была такая, што Лукашэнка казаў нам, абяцаў радыкальнае, кардынальнае з паляпшэнне дзелавога клімата для варунакаў працы для прадпрымальніцтва, атрымалася проста такое касметыка. То есть у нас фундамент трэба рабіць, сцены трэба рабіць, дах, а у нас там занавескі змяняюць, там коўдры змяняюць. Ну гэта безумоўна у нас вось з майго пункту гледжання асноўным ворагам прадпрымальнікаў з'яўляецца менавіта гэта номенклатура, перш за ўсё районного узровня, які плевать хотіли на директиву номер 4, на тие укази, які добре приймаються. Просто тому, що там є шмат чого інтерпретувати.
Тобто люди просто хочуть працювати, як працювали, не хочуть нічого змінять, не хочуть сприймати те, що бізнес-клімат зараз нікому не подобається. Я маю на увазі людей на місцях.
Гэта люди просто не зробляють, їх добробит не залежить від того, як працюють предпринимальники. Нема ніякої там прямої сувязі поміж прив'язки. І тому вони кажуть, там, предпринимальникам чим менше, тим лепше для них. Менше там головної гэтай болі є. Ён іде там в ісполком, іде в аурат, адміністрацію президента, вибиває гэтыя гроші, реалізує державні програми, там, причим, ніякої відказності немає за те, чи це провал, чи це не провал. Потім цю програму дофінансовують Банк розвиття або Білорусьбанк. І потім кажуть, ну, нема можливості нам знизити податки, тому що нам треба фінансувати це все. Господарство. У нас 10 років тому був державний довг, ніде 15% ВВП. У цьому році він перевисить 60%. І ось це, я думаю, що Лукашенко, як керує Білорусію в цьому сенсі, як ЗАО Білорусь, закритим акціонерами з товариством.
Корпорація
Білорусь, так. І він бачить, що чому він і почав слухати, прислуховуватися. Тому що ми кажемо, що у цій системі керування ви кожен год там губляєте там принаймні там 3-5 мільярдів доларів. Ніх ніхто не заробляє. Це як та труба, яка грає воздух. І треба цього позбавитися.
Тобок, ось я хотів запитатися, чому, на вашу думку, почали все ж таки прислуховуватися? Тому що все поджало, більше вже нельга.
Ні, ще є куди поджимати. Є поджимати, тому що ще гроші дають, ще там підприємства працюють, і Росія кредити дає. Навіть коли кажемо про заробкі там 300 даляраў плюс яшчэ шэрая эканоміка, гэта такі жырок ёсць. Ёсць па там, напрыклад, калі там робіць пытанне Белстат, колькі людзей лічыць незадаволеным свой узровень жыцця, там 5% там. Вось. Ну яшчэ там можна дадаць яшчэ 5. Ну гэта не той узровень беднасці, які штурхае людзей на некія там перамены. А што штурхае Лукашэнкі перш за ўсё так, гэта тое, што раней Расія давала там 12-15% ВВП.
Ну, 2000,
так, гэта гады, цяпер значна менш. Потым ёсць акумуляцыя інвестыцыйных памылак. У 2005-2008 за 4 гады адбылося ўдваенне ВВП. Гэта фенаменальны вынік быў. І вот на тым этапе Лукашэнка з сваёй групай там саветнікаў, раднікаў, ён прыняў рашэнне, трэба фінансаваць вось гэта стратэгічныя, магутныя дзяржаўныя праграмы, вось, якія прынесуць нам і ўзрост, і прынесуць і дабрабыт, і памятаць заробак. Пракаповіч нам абяцаў у 2015 годзе 1000 даляраў. І ўсё гэта накрылася медным тазам. І сёння, але гэтыя даўгі ёсць, неліквіды ёсць, іншых ўвогуле канцэпцыяў на эканамічны ўзрост няма, ёсць пагроза патрапіць у пулапку стагнацыі, што мы сёння назіраем. І тыя людзі, якія сёння вакол Лукашэнка, якія ва ўрадзе ёсць, яны нясуць персанальную адказнасць за выбар дрэннай, неэфектыўнай стратэгіі развіцця. І ён не можа адразу сказаць, ведаце, вось, яны там Мясніковіч, Семашка, Кабяков, Шымаў, яны дрэнныя, а вось Раманчук там з сваім камандай яны добрыя. Ён паспяхова, ён прыслухоўваецца. Я думаю, што некія такія батлы паміж намі ўсё роўна будуць. Я думаю, нават будуць у вось на платформе вось гэтага савету. Так што трэба да іх быць добрым прыгатаваным і рабіць свае аргументы.
Сябры, незалежны эканаміст, можна сказаць, апазіцыйны эканаміст Яраслаў Раманчук быў у эфіры Еўрарадыё. Да пабачэння, спадару Яраслаў.
Усяго добрага, да пабачэння.
Дзякуй за гэтую размову. Павел Свердлоў таксама працаваў для вас пры мікрафоне. Не пераключайцеся, яшчэ вас чакае шмат цікавага на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. 11 кастрычніка ў Мінску ў Міністэрстве спорту і турызму прэзентавалі парадную форму да Алімпіады 2018 года. Яе атрымаюць удзельнікі беларускіх спартовых дэлегацый. Узоры адзення чыноўнікам прадаставілі дызайнер Юлія Латушкіна і спецыялісты Беллегкапрама. У бліжэйшы час парадную форму пакажуць Аляксандру Лукашэнку. Пра тое, чым адметная новая алімпійская форма зборнай Беларусі, даведаемся ад Машы Калесніковай.
Беллегпрам прадставіў два камплекты касцюмаў алімпійцаў на гульні 2018, абодва ў танах шэрага і чорнага колераў. Альтэрнатыўны варыянт для жанчын – сукенкі і яшчэ дадатковы варыянт пінжака для мужчын. Дызайнерка Юлія Латушкіна паказала два камплекты адзення. Як патлумачыла Еўрарадыё дызайнерка Беллегпрама Людміла Лапкова, на распрацоўку далі ўсяго 2 тыдні.
Праект быў зделан за 2 недзелі, начынае от эскіза, то есть неделя у нас была на концепцию и эскизы, и неделю нам дали на воплощение. Причем неделя – это до вторника, как вы понимаете, туда попадают выходные, и поэтому специалисты предприятия работали выходные дни.
У фотосправаздачы Министерства спорту разобраться, где чье одение складано. Сярод 5 вариантов одения наибольш выразный был с орнаментом, які нечакано зрабіў Беллегпрам. У их графитово-шэры колер пінжака и штанов у дзяўчат, у мужчин графитово-чорный костюм. На плячах и спине принт национального орнаменту у форме сняжинки. Державный герб Беларуси на грудях срэбнага колеру. На думку дизайнерки Беллегпрам, Прама, шэры колер вельмі папулярны сярод беларусаў.
Мы взялі дастаточна графічныя серыя цвіта. Конечно, я понимаю, что это для беларусов, собственно говоря, не новость, но любовь к серому цвету у нас неистребима. При том, что все всегда кричат, что ай, давайте что-то поярче, но все равно предпочитают графику. Ну, мы составили красивую орнаментальную форму, такую розетку в виде снежинки.
А вось прыклад адзення ад Юліі Латушкінай. Цёмна-шэры пінжак са скураными нашыўкамі на локцях у мужчын, цёмна-шэрыя штаны, цёмна-чырвоны жакет і штаны ў дзяўчат. На грудзях рознакаляровы дзяржаўны герб Беларусі. Каляровая гама адзення выклікала найбольш спрэчак. Калі Еўрарадыё спытала ў намесніка міністра спорту Вячаслава Дурнова пра дзіўныя колеры, з намі пагадзіліся.
Ну, гэта іх відзенне, іх предложэнне. Но как такового объяснения мы как раз таки попросили, чтобы они концепцию свою выдвинули к следующему разу. А именно почему обосновали, почему именно так. Ну, видение дизайнеров пока такое, но уже будут обосновывать. То есть это еще в процессе все.
Дизайнера Біллегпрама уразили обмеркованні, которые отбылися после публикации у СМИ и соцсетках.
После вчерашних народных обсуждений и самого совещания я бы, наверное, увидела эту ситуацию немножечко с другого ракурса. И даже мое нелюбимое сочетание зеленого с красным имело бы право быть. Возможно, что я видела бы там не столь классические формы жакетов, а больше, может быть, какие-то даже трикотажные, вязаные, объемные вещи.
Особисто наместнику министра спорту сподобались особные комплекты из разных коллекций.
Я бы из нескольких вариантов все-таки комбинировал. Да, мне, в принципе, женский костюм от Латушкины нравился, но в темном исполнении не понравилось, в темном исполнении. Такой, в принципе, можно рассматривать было Біллегпрома и Латушкина очень даже смотрелись неплохо эти костюмы. Ну, были там пожелания. Где-то это было все-таки видно, что это белорусская сборная, хотя Біллегпром и поработал в этом направлении. У Латушкины тоже было с Тембей кое-где такие креативные ставки.
По словам Вячеслава Дурнова, от дизайнеров потребовали не вельми шмат.
Должна быть, в принципе, парадно-выходная раз, второе, с элементами, так сказать, креатива, ну, какой-то молодежный стиль, современный молодежный. Ну, не совсем же парадный, как деловой костюм.
Але дизайнер лічыць, что такая отсутность детальности у задания не вельми спрыяла працы.
Задание было дано очень образно, честно говоря, не описан детально дресс-код, как это обычно бывает и как это принято. Сказали, это официальная форма для зимней Олимпиады. Собственно, мы ориентировались на собственное понимание этого вопроса.
А кроме этого, не было поразумения, на каких мероприемствах будет выкористовываться это одение.
Мне очень сложно рассуждать, поскольку не оговаривается сам характер мероприятия, который будет проходить, потому что на каждом мероприятии, как я уже говорила, есть достаточно строгий определенный дресс-код. Он не оговаривается, потому что вчера на совещании, допустим, casual жакет с накладками на локтях, которые мы привыкли видеть в стандартных офисах, был встречен Олимпийским комитетом, разработка Юли, очень позитивно, потому что сказала: ура, мы же это можем на работу одеть. Ну, в моем понимании, официальные приемы и работа — это немножко разная стилистика одежды, поэтому мне сложно что-либо сказать. То есть, если это допустимо уходить в casual, то я бы, конечно, с удовольствием бы ушла бы в какой-то вот более мягкий стиль.
Простый день дизайнеры повинны представить концепции, потом узоры одения белорусских олимпийцев покажут Лукашенко. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці у нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Кліп на песню «Деспасіта» Луіса Фонса і Дэді Янкі усталяваў новы рэкорд на YouTube. За 10 месяцаў з яго прэм'еры 12 студзеня 2017 году ролік праглядзелі 4 мільярды карыстальнікаў, што складае больш за палову насельніцтва зямнога шара. Пра гэты поспех Фонс паведаміў у сваім твітары 11 кастрычніка, падзякаваўшы за падтрымку сям'ю і ўсіх прыхільнікаў, асабліва ў Пуэрта-Рыка. Самым папулярным відэа на YouTube «Деспасіта» стаў яшчэ ў жніўні, калі зрушыў з першага месца кліп «See You Again» Уиза Халифы и Чарли Пута с саундтреку 6-го «Форсажу». Сярод іншых дасягненняў роліка і песні званне найбольш праглядальнага на вэву відэа на іспанскай мове, рэкордныя 4,6 мільёны запамповак на стрымінгавых ресурсах за 6 месяцаў, а таксама 16 тыдняў у топе чартаў «Білборд». Сваякі прынца абвясцілі, што іх незаконна пазбавілі маёмасці музыкі, а менавіта яго запісаў. Па словах зводных сестёр Шэрон і Норын Нельсон, у пачатку верасня 2017 года майстар-копіі нявыдадзеных твораў прынца былі вывезены з яго дома ў Пейслі-парк у Мінеапалісе і адпраўлены ў сховішча ў Каліфорніі. Гэта было зроблена па ініцыятыве кампаніі Commercial Bank and Trust, якая з'яўляецца афіцыйным кіраўніком маёмасці нябожчыка. Сёстры Нельсон названі дзеянні кіруючай кампаніі бессаромнымі і непрымальнымі. Прадстаўнікі апошняй прыгналі да дома 4 грузавіка перевернули усе догары нагамі, у студыі выграблі ўсе плёнкі і дыскі са сховішча і звезлі. Шэрон дадала, што запісы ў поўнай бяспецы захоўваліся ў Мінесоце больш за 40 гадоў, і ім нічога не пагражала і не будзе пагражаць надалей. Музычны архівы прынца з'яўляецца самай каштоўнай часткай яго 200 мільёнай спадчыны. Музыка не пакінуў завяшчання, а шасцёра нашчадкаў, родная сястра Ціка і 5 зводных братоў і сясцёр на судовым пасяджэнні ў траўні 17 года не змаглі дамовіцца пра тое, як будзе падзелена маёмасць. Слуханні былі перанесены на нявызначаны тэрмін. Адбылася прэм'ера кліпа Beyond Freedom. Спявачка зладзіла прэзентацыю ў міжнародны дзень дзяўчынак, які адзначаецца 11 кастрычніка. У роліку зняліся дзяўчынкі 5-11 гадоў з розных краін свету, якія спяваюць і танцуюць пад песню Beyoncé. Відэа знята сумесна з дабрачыннай арганізацыяй глабальнай мэты і стала стартам кампаніі Freedom for Girls. У роліку паведамляюцца шакавальныя факты статыстыкі з жыцця дзяўчынак. Кожныя 5 хвілін адна дзяўчынка ў свеце памірае ад гвалту. Адна з 4 дзяўчынак у свеце выходзіць замуж у дзяцінстве. 130 мільёнаў дзяўчынак не ходзіць у школу і гэтак далей. Таксама на відэа гучыць заклік вырашыць гэтай праблемы на міжнародным узроўні. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». І я, Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.